говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, це вечірня «Свобода» і в київській студії, як завжди, по понеділках для вас працюю я, Роман Скрипін. І сьогодні у нас є надзвичайно цікавий гість, це визнають практично всі журналісти, зважаючи на публічність пана Олександра Олександровича Омельченка, колишнього міського голови Києва. Цікавий факт, лишається в його історії і ніяк його звідти викреслити не можна. Народився 9 серпня 38-го року, одноліток Кучми і навіть в один день. І це характеризує його з певної точки зору. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
Ви знаєте дуже багато про політику і про діяльність міського голови. Ми до цієї розмови повернемося буквально за кілька хвилин після того, як нас з новинами ознайомить Сергій Драчук.
Добрий вечір. Унаслідок трагедії на шахті імені Засядька на Донеччині загинули принаймні 77 шахтарів і ще 23 гірників наразі вважають зниклими безвісти. Центрвиборчком зареєстрував усіх 450 депутатів Верховної Ради. Європейський Союз застерігає Косово не квапитися з самопроголошенням незалежності. Президент Грузії представив парламентові склад нового уряду. Грузинська опозиція вирішила поновити акції протесту. Тепер про ці та про інші події детальніше. Внаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку, що стався вчора вранці, загинули наразі принаймні 77 людей, ще 23 гірників вважають зниклими безвісти. В лікарнях Донецька перебуває 31 шахтар. Представник Державної комісії зі з'ясування причин аварії Михайло Волинець вважає, що шансів знайти людей живими в зоні загорання майже не залишилось. На Донеччині від сьогодні оголосили триденну жалобу для вшанування пам'яті загиблих гірників. Президент Віктор Ющенко своїм указом оголосив на завтра загальнонаціональний день жалоби. Державний комітет, перепрошую, перебуваючи сьогодні в Донецьку, Віктор Ющенко заявив, що трагедія в Донецьку є викликом усій державній владі, а не лише вугільній промисловості. Державний комітет із промислової безпеки, охорони праці і гірничого нагляду оголосив, що запровадив особливий режим нагляду на вугільних шахтах, а за фактом вибуху на шахті імені Засядька порушили кримінальну справу. Уряд України повідомив, що вирішив надати на допомогу потерпілим внаслідок вибуху 13,5 мільйонів гривень. До інших подій. На затонулих у Керченській протоці суднах «Ковель» і «Нахичевань» зафіксували витік сірки. За повідомленням Міністерства охорони довкілля України, за результатами водолазного обстеження суховантажу «Ковель» встановили, що судно має пробоїну борту, кришки двох трюмів зірвані. Через це сірка з трюмів судна під дією течії потрапляє в море. А за інформацією, яку українська сторона отримала від російської, водолазне обстеження іншого судна «Нахичевань» виявило ще гіршу ситуацію. Сірку з трюмів повністю вимило течією. Тим часом європейські експерти, які сьогодні прибули до України, заявили про готовність надати допомогу в ліквідації наслідків морської катастрофи, що сталася понад тиждень тому. Центральна виборча комісія зареєструвала всіх 450 депутатів Верховної Ради з шостого скликання. На сьогоднішньому засіданні останнім зареєстрованим депутатом став Юрій Гримчак від блоку «Наша Україна. Народна самооборона» замість Володимира Стельмаха, голови Нацбанку, який не став реєструватися. Невідомі вивезли з української бібліотеки в Москві унікальний газетний фонд. Про це повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода співголова об'єднання українців Росії Валерій Семененко. За його словами, в архіві зберігались, зокрема, раритетні видання і сучасна преса України, говорить Валерій Семененко.
Це зроблено без складання будь-яких актів, як того вимагають нормативні документи. Газетний фонд бібліотеки був складовою частиною і загальний фонд дбайливо збирався протягом двох десятиріч. Цю злочинну акцію, значить, було проведено рано вранці до приходу на роботу співробітників українців. Комплекти газет відсутні у будь-якій іншій бібліотеці Російської Федерації.
Валерій Семененко зазначив, що газетний архів збирався з ініціативи українських громадських та культурних організацій усього світу, а також уряду України і посольства України в Росії. Керівництво української бібліотеки в Москві ситуацію не коментує, але й не спростовує. До інших подій у світі. Європейський Союз застерігає край Косово не квапитися з самопроголошенням незалежності. Напередодні сьогоднішнього засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, які розглядають серед інших це питання. Представник Швеції попередив, що косовські діячі не повинні йти на односторонні кроки, які залишили б цей край у міжнародній ізоляції. А в Грузії президент Міхаїл Саакашвілі подав сьогодні на розгляд парламенту склад нового уряду після відставки старого. Тим часом опозиція оголосила, що вирішила поновити свої акції протесту вже в неділю. Ось такі на цей час новини. Прошу.
Дякую, Сергію, за виклад новин. І зараз я хочу нагадати слухачам Радіо Свобода, що сьогодні у нас в гостях Олександр Олександрович Омельченко. Власне, так його називали всі київські медіа до того часу, поки не Київ не обрав собі нового міського голову. Чому, власне, так його називали? І чому сьогодні Леоніда Михайловича Черновецького називають, власне, так. Будемо про це говорити так само, оскільки ставлення до медіа – це певний лакмус, скажімо так, толерантності або політичної культури політичного діяча. Але на початку я хотів би зацитувати ваш власний вислів 12 березня 2002 року, і він звучить в оригіналі найсмачніше, тому що перекласти українською не можна. Я не строїв свою жизнь, це вона мене строїла. Ці слова належать вам в інтерв'ю столичним новостям. В чому вас построїло, так би мовити, життя, якщо вже вдаватися до цієї термінології, пане Олександре?
Ну, перше, я маю на увазі, що я очолив владу в місті Києві в повних 58 років. Це говорить про те, що я не ставив ніколи перед собою мету і ціль, не в молодому віці, не в середньому. І тому життя навчило на всіх етапах моєї діяльності, від робітника, службовця в армії, майстра, директора заводу, комбіната, главка, зампреда, першого зампреда. І 58 років я очолив владу в місті. Тому я вважав, що я не вибирав собі місце в житті, а по життю вибрали мене.
Як ви вважаєте, вам буде легко працювати в парламенті?
Легко.
Чому? От Яценюку, Яценюку, наприклад, не видається там привабливим депутатське життя. Він каже, що там якийсь інший дух у Верховній Раді.
Перше, я очолював владу в місті Києві 10 років. 14 прем'єр-міністрів і 3 президенти. І один київський міський голова Олександр Мільченко. Я ніколи себе не називав мером, і мене кияни не називали мери. Це не наше слово, не конституційне. І поняття такого, як мер, нема. Є голова селища, села, міста, районної ради, обласної ради. Так у нас в законах. Це перше. Друге. Чому буде легко? Я 8 років очолював асоціацію міст і селищ України, а сьогодні є президент клубу голів громад всієї України. Це вибрали мене 4 місяці тому, коли я вже не був міським головою. А мабуть, саме головніше, що я дійсно йду народним депутатом працювати народним депутатом. І я переконаний, я впевнений і вірю в це, що я отримую за найближчі роки своєї роботи це звання неконституційне і не по закону, а народне звання. Олександр Мільченко, народний депутат.
Красиво сказали, аж серце спиняється, можу сказати. Пане Олександре, дивіться, ситуація дуже проста. У вас є специфіка певна взаємин. Ну, скажімо, у вас з Кучмою були специфічні взаємини, не можна сказати, що напружені, певний час. Певно, були якісь тертя, за якими спостерігала преса. Тим не менше, 2004 року, коли був вибір, а ви як міський голова робили свій вибір, розганяти ці намети на Майдані або не розганяти, ви зробили вибір в бік тих, хто їх поставив. Тобто ви не давали наказу для того, щоб їх демонтували, як це робили раніше, коли була Україна без Кучми і намети знімали з Хрещатику, але 2004-го ви, очевидно, щось відчули. А потім ще людей голодних бутербродами годували у приміщенні міської ради. І ви йдете в парламент, ви всіх там прекрасно знаєте. Я думаю, що більшість ви там прекрасно знаєте. Причому ви знаєте не телевізійні образи, якими годують всю країну у щотижневих програмах дискусійних. Ви знаєте цих людей зсередини, ви знаєте їх по телефонних розмовах, які теж мали місце бути, ну, можна згадати вашу розмову з Ющенком, здається, телефоном. Не можу наполягати на автентичності, тим не менше. Ваша біографія дуже цікава. Хто цікавиться, може її прочитати і зробити для себе багато висновків. У парламенті, чому я запитував, чи легко буде вам? Тому що перед вами, очевидно, стоятиме вибір. Ми знову повертаємося до теми коаліції. Демократична коаліція або широка? Чим ви керуватиметеся, коли будете голосувати? І зважаючи на досвід вже Мороза.
Дякую. Перше, визначитись повинен кожен народний депутат із 450. Ви погодьтесь зі мною, що стратегія і думка президента України сьогодні Віктора Андрійовича важлива не тільки для народного депутата, а для кожного громадянина України. За півтора місяця президент України підтримував демократичну коаліцію, мав вислів широку коаліцію, після чого пішло по Україні ширка. Потім знову мав думку демократичної коаліції. І я вважаю, і це нормальне явище, не виконувати, а мати на увазі прислухатись все-таки і до думки президента України, якому не байдуже, яким буде парламент, яким буде уряд, як він буде працювати після трьохрічної роботи президента України Віктора Андрійовича Ющенка і за два роки до нових виборів президента. Питання не на засипку, але питання не з легких. Я, як громадянин України, як українець, маючи і життєвий досвід, хотів би, щоб всі п'ять партій, які прийшли в парламент, без винятку створили єдину коаліцію.
І комуністів маєте на увазі?
І комуністів маю на увазі тому, що вони мають сьогодні 5% людей, яких не можна сьогодні убрати з історії України, Києва і бувшого Союзу.
Давайте бути реалістами.
Але, так, це я хотів би так. Угу. А якщо реально, то я вважаю все-таки, що на базі демократичної коаліції Нунц, Бют і бажано Народної партії Літвіна створити фракційно, коли вже будемо в залі Верховної Ради, а по бажанні відкрити двері і, звичайно, регіональним депутатам і комуністам. Я не бачу закону у місті Києві, який би забороняв ідеологію марксизму-ленінізму.
Давайте в цьому питанні поставимо крапку. Я так тривало вислуховував для того, щоб почути врешті-решт вашу позицію. Хоча сподівався на, скажімо так, конкретнішу і принциповішу відповідь. Далі ми будемо говорити про мерство. Напевно, ваша улюблена тема. Знову вас зацитую. Зацитую вас і ця цитата 2002 року. «Я не з тих, хто так просто віддає владу». Ці слова вам теж належать в одному з інтерв'ю, здається, «Дзеркало тижня». От дивіться, моя колега Юлія Жмакіна підготувала цікаві цифри. На виборах 99-го року і 2002-го ви отримали підтримку киян 76%, 73%. У березні 2006-го ви програли Черновецькому і Кличку. І ви не та людина, яка просто так віддає владу. Ви ж віддали владу дуже просто. Як ви думаєте, чому кияни вас розлюбили?
Перше. Я думаю, що це був дійсно вибір киян, без сумніву. І тому я ще раз підтвердив у 2006 році, що я за владу не боровся. Я був впевнений, я був переконаний, що кияни свою позицію, свій вибір зупинять на діючому міському голові Олександру Мільченку. А не боровся за владу, це говорить про те, що в мене штабу не було. Жодної гривні на вибори Олександра Мільченка в 2006 році в березні не було витрачено. У мене не було довірених осіб. Я працював в режимі 10-річному, 7 ранку, 9-10.
А що у вас було? У вас, можливо, була медійна підтримка комунальних ЗМІ. Про вас дуже добре розповідало ТРК Київ. Про вас дуже добре, лише в позитивних тонах розповідало Радіо Київ. Треба віддати належне, радіо цікаве, але воно добре розповідало про вашу діяльність. Про вашу діяльність добре розповідало Вечірній Київ, Українська столиця і Хрещатик. Ви вважаєте, це було нормально?
Бачите, якщо мати тільки на увазі столичні газети,
ЗМІ, так, говорив, там муніципальні,
то треба говорити і про інші, які підтримували інших кандидатів. Переважна більшість і каналів, і переважна більшість печатних органів підтримували кріпко і достатньо і Віталія Кличко, і Леоніда Черновецького. І стільки, я вибачаю, скільки було реклами у місті Києві, і на скільки десятків мільйонів, ну, це вже інша тема.
Я, власне, до цього вів. Так, звичайно, був плюралізм, він зберігається завдяки тому, що немає такого контролю за ЗМІ, як 2004 року. Я вас запитую, чому? Тому що сьогодні ці комунальні ЗМІ, ну, знаєте, мер помінявся, а роль та сама. Вам, скажімо, не прикро, не шкода, що ви свого часу просто не перетворили комунальні ЗМІ на дійсно комунальні, тобто наближені до суспільних. А просто ви стали заручником, як і всі інші кияни, того, що комунальні ЗМІ поміняли тональність. Тепер вони цілують, облизують Черновецького та його команду.
Бачите, я не ставив ціль, не створював холдинги. Я не ставив політику кадрову. Та, яка сьогодні в місті Києві. У мене за 10 років з моєї великої рідні Савченків, Омельченків не було троюрідного брата і троюрідного дядька. А сьогодні? А сьогодні це клан сімейний Черновецьких.
Ну, не лише сімейний, можна сказати, синів, що це бізнес-клан, якщо так вже застосовувати цю
лексику, це правих
з банку, менеджмент правих з банку прийшов до київської влади.
Совершенно правильно. Знищили банк Хрещатик комунальний і нав'язали мерії якраз почерк правих з банку. Тому я не ставлю сьогодні ціль бути критиком. Я сьогодні знаю, що понад 70% киян незадоволені владою і діяльністю як Черновецького, так і його команди.
Якщо звертатися до статистики, про яку ви тільки що згадали, так, дійсно, спираючись на статистику, можна сказати, що Черновецький має негативне сальдо на своєму рахунку, тобто кияни його не підтримують. Це абсолютно об'єктивне дослідження, яке зробив Фонд демократичні ініціативи, і воно було оприлюднене 12 числа в УНІАН. Я не буду зараз звертатися до конкретних чисел, тим не менше, ви там не ведете перед, якщо б вибори відбулися сьогодні мерські.
Бачите, якщо я приївся киянам за 10 років і був третім з 21%, Кличко 24 другим і аж 32 перший Черновецький. То за півтора року у Черновецького рейтинг такий, який він його має, в межах 10-11%. Це перше. Друге. Зверніть, будь ласка, увагу. Я за півтора року понад 5 разів говорив відкрито, коли мене питали, чи жалію я, що не виграв. Так. Чи я сердитий на киян? Ні. А в обіді? Да. І був, і залишаюсь в обіді.
Тобто ви образили.
Але ж я, ні, образа і обіда – це різні речі. Це синоніми українських слів. Я обідився на киян. І ця обіда і сьогодні. І я 5 разів, а сьогодні 7-й раз вам говорю, що я в умери, як модно, не йду.
Не підете, так?
Не йду.
Добре, ну якщо вже звертатися до статистики, Кличка готові підтримати 22,9% опитаних, Луценка 13,1%, Черновецького 11,9%, за вас 9,9%. Ви в мери не претендуєте, тим не менше давайте змалюємо таку гіпотетичну ситуацію. У вас є вибір, кого підтримати на київського міського голову, коли лишаються в другому турі. Черновецький. Я тут не можу змальовувати дуже довго ситуації. Кличко і Луценко. На кого би поставили? Ну, зрозуміло, на Черновецького ви б не ставили. Оскільки ви його схарактеризували, тут можу знову звертатися до цитування.
Бачите, я вам повинен сказати, що такої школи, як мером, ми вже мером говоримо, міським головою, тим більше столичним, київським, повинен стати кандидат, який має досвід господарської, керівної роботи. Це раз. Друге. Без сумніву, що вибори повинні проводитися в 2 тури. Це без всякого сумніву, так як це передбачено президента, так і столичного голови. Бо Київ – це не тільки громада киян.
За законом у нас сьогодні не треба 2 тури.
Треба внести зміни до закону.
Зрозуміло.
Це дуже просто.
Теза не нова. Тим не менше, вам треба обирати Кличко, Луценко.
Тобто,
якщо вони виходять,
це ви поставили арифметичне завдання, що вже Кличко і Луценко пройшли полуфінал.
Я дивлюсь на соціологічні дослідження.
Ви знаєте, хто їх замовляв, ці дослідження, я не знаю.
Це абсолютно чисті дослідження, дай це
Бог.
Я вам можу гарантувати,
дай Бог.
На які я спираюся.
Дай Бог. Але
перевірено.
Добре, дякую. Але я все-таки уточню, можна? Якщо ви ставите мені арифметичну задачу, що вже у фіналі...
Я сказав, гіпотетично.
Так.
Та.
У фіналі. Кличко і Луценко. Я ставлю на Луценка. Але я не переконаний, що коли буде внесено зміни в закон, а це дуже необхідно, розділити владу голови адміністрації президентської, бо це столиця всієї України, а не тільки киян-громада, то я не впевнений, що фінал буде таким.
Зрозуміло. А якщо на противагу поставити Черновецьку, і ось в друге коло виходить Кличко?
Не підтримую жодного.
Зрозуміло. Вам дякую за відповідь на це питання. Скажіть, будь ласка, а де в Києві можна більше вкрасти, якщо сидіти на державній посаді?
Я думаю, що те, що...
Де найбільше? Так от.
Там, де найбільше можна було це зробити, це вже зробила влада Черновецького за півтора
роки. Скажіть, де?
Банк Хрещатик – раз. «Київенерго» – 2, «Водоканал» – 3, «Київгаз» – 4, «Алюмінієвий завод» – 5, «Аеропорт Жуляни» – 6, тисячі гектар землі Жукова острова, Феофанії і пам'ятки історії культури, Київська фортеця, брама розрушена
Печерські
лаври.
Да.
Тому я думаю, що після цієї влади, яка ще може протриматися декілька місяців, в Києві вже вкрасти буде нічого.
Тобто цей глибокий клондайк столиці вже не є джерелом прибутку. Та?
Бачите, джерелом прибутку це стало 1,5 року тому.
А при вас хіба не було?
А тоді давайте ми коротесенько.
При вас не було хабарництва? Скажіть мені, одне питання.
Але
чому
воно не
прирівнів. Чому в Києві і досі скандально вирішується доля такого торгівельного центру, як ІКЕА? При вас ІКЕА не могла з'явитися. Постійно були проблеми із землею, то потім ще чимось. При Черновецькому теж це питання не вирішується. Хтось хоче великих грошей, чи в чому питання?
Перше, я хочу повернутися до поняття корупції, хабарництва. Це хвороба, на жаль, велика хвороба в суспільстві і не тільки України, але в даному випадку і Києва. І говорити при Іванові Сідорові президенту, при Петрові Сідорові меру Києва, при владі, в часи влади. Але я хочу сказати інше. Завершила наша влада 10 років з тим, що все було комунальним, київським, столичним, Київгаз, водоканал, Київенерго, банк Хрещатик. Тисячі гектарів землі, яку ми утримували і берегли, це все була комунальна власність. Я вже не говорю про газети, ТРК, це теж була комунальна власність. А сьогодні все пущено з плеча, акціоновано, напівзаконно, з порушеннями всіх вимог і законодавства. І якщо сьогодні говорити про столичну владу, про неї треба більш серйозно говорити. Я би сьогодні хотів сказати, незалежно від фамілії, я хотів би сьогодні назвати з великою повагою президента України, який відповідає за Київ як столицю, серце України, не менш, як за всю Україну.
І тим не менше, грошей сходи відбудували, і воно стоїть всупереч побажанню президента та його розпорядженням. І можна згадати багато різних проєктів. Якщо ви не хочете говорити, я скажу, що дійсно зловживань, за оцінками експертів, найбільше було в будівництві. Той самий Бабушкін, просто невгамовний архітектор. Поділ, готель «Рів'єра» збудований, друга черга будується. Грушевську 9 згадав, еліта-центр з'явилося не за Черновецького. Троїцький, який заважає Євро-2012, теж не за Черновецького з'явився. І в цьому всьому десь простежуєтеся і ви, і ваші підлеглі.
Дякую. Можна питанням на питання?
Ні.
Чому нинішня нова влада, маючи владу, не призупинила ті 3-5 об'єктів, якими я теж незадоволений, а продовжує їх і додатково до них ще приєднує.
Чому?
Тому, що використовували цю критику тільки для того, щоб підірвати на той час авторитет влади Олександра Омельченка. А коли прийшли до влади, то розширили ці порушення в десятки разів.
Виявилося, що дійсно це живі гроші, які течуть до рук, та виходять.
Бачите, вони не можуть текти до рук тільки по одній причині.
В кишеню.
Можливо, і не в кишеню. Чому, я хочу сказати? Тому що проекти то будуються не за рахунок бюджету міста. Я не знаю, як сьогодні фінансується, а я вам відповідально говорю, і це підлягає перевірці. Всі ці об'єкти, про які ми назвали, були затверджені і починали будуватися, і фінансувались за рахунок інвесторів, і там
грошей було. Але вони спотворюють обличчя столиці. Просто спотворюють деякі, я не кажу, що всі, але деякі.
Якщо говорити про деякі, то я можу погодитися, що це на одній руці. От ви назвали три, я ще можу без вас додати ще два.
Я Майдан забув згадати.
Так. Але ж ми повинні назвати десятки об'єктів, які украсили Київ.
У нас часу вже не вистачить, у нас хвилина 15 до завершення всієї
Дякую.
Програми.
Дякую, іншим разом продовжимо.
Ну, іншим разом ви вже будете народним депутатом. Подивимося, як ви голосуватимете за коаліцію, за який склад коаліції. Це було не перше питання сьогоднішньої програми. Можна було б говорити ще багато. Дійсно, персоналія не пересічна. Олександр Олександрович Омельченко, колишній міський голова Києва. Але, зважаючи на його манеру говорити, бачите, не всі питання вдалося підняти. Він говорить розсудливо, і що найголовніше, він знає, як піти від прямої відповіді на питання, і це теж помітили журналісти, це теж можна прочитати у вашій біографії, оскільки ви знаєте, що за вами уважно стежить завжди і журналісти, і вороги. Нагадаю, гостем студії був київський міський голова Олександр Мельченко. Саму програму прочитати та прослухати ви можете на сайті www.radiosvoboda.ua. Як завжди, у студії «Вечірньої свободи» по понеділках для вас працював Роман Скрипін. Дякую вам за увагу.